jautie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus.
Sveiki, šiandien mūsų svečias Vytis Bareika. Vytis yra Define Chase agentūros įkūrėjas, jau 12 metų rinkodaroje, dirbęs su didžiausiais Lietuvos agentūrose su žinomais prekių ženklais, tiek vietiniais, tiek užsienio. Vytis reklamai jau išleidęs yra virš 100 milijonų, dirba su appsais, turinčiais milijardą atsisiuntimų. Pasaulinė patirtis, konversijų sekimo įdėgymas ir milijono biudžeto valdymas per dieną. Vyti, Paulius tau paruošė nemažai klausimų.
Sveikas, Vyti.
Sveikas.
Sveikas, Simonai. Vyti, per savo karjerą turbūt esi dirbęs daugelį skirtingų agentūrų, esi matęs jų procesus iš vidaus, esi užauginęs pats ne vieną prekės ženklą sėkmingą ir dabar sėkmingai jau kelerius metus augini savo reklamos agentūrą. Ar galėtum pasidalinti galbūt ko reikia užauginti sėkmingą reklamos agentūrą ir galbūt tos sėkmės receptų, ar reikėtų pradžiai galbūt daugiau nišintis į kažkokią vieną sritį, ar geriau eiti plačiau ir teikti one-stop shop marketingo paslaugas.
Mhm. Jo, tai kaip čia, nu, reklamos agentūrai mano 3 metai, tai ten per pirmus metus mes padarėm 100 tūkstančių apyvartos, tai čia realiai aš vienas, tada po to antrus metus 300, trečius metus 500 tūkstančių. Šiais metais jau rugpjūtį pasiekėm daugiau negu praeitais metais, tai nu, vien praeitais metais 80% augom. Tai nežinau, dar ant kiek tai yra sėkminga, bet nu, augimas yra gan didelis, bet kadangi dirbau įvairiose prieš tai agentūrose, tai žinau, ko klientams reikia, ko komandai reikia, ko klientam reikia, tai tų paslapčių yra daug, daug kas yra suprantama, bet turbūt daugiausia lemiantis faktorius yra tavo žinios. Tai kuo tu daugiau žinai, tiek techniškai, tiek kas yra efektyvi reklama, kaip jau pasiekus, turi būti dažnis, kiek reikia kanalų, kietiesiems tikslams, minkštiesiems tikslams. Nu, čia turbūt yra tas vienas iš mentium mano faktorių, kas padeda parduot, gauti klientus, tai yra būtent žinios. Tai kaip bendrauti su klientu, kaip jo strategiją sukurt, napamai. Nes tu gali turėti techninės žinias geras, bet jeigu nemokėsi su klientu bendrauti, irgi yra nu, problemas. Jeigu nemokėsi su komanda bendrauti, irgi. Tai nu, tu žinios yra labai svarbu, sakyčiau taip. O ten į detalės, tai jo, galima ten įsijyti. Kalbant apie nišą, tai pavyzdžiui, mūsų agentūroje didelė niša yra mobile app marketingas, tai darbu su programėlėmis. Tai žiūrint į Baltijos šalis, nelabai yra agentūrų ar netgi freelancerių ar samdomų specialistų kitokių, kurie dirbtų su mobile app rinkodara. Tai čia yra ganėtinai didelė niša. Ir jinai tokia, kaip čia, gan pelninga. Tai nepaslaptis didžioji dalis tų mano 100 milijonų skirta yra būtent app marketinge. Tai tenais 100 tūkstančių biudžetas per dieną nieko nestebina. Jeigu kalba eina apie žaidimus iš aplamai, ten gali kad ir pusę milijono, kad ir milijoną per dieną, jeigu paleidinėjai visame pasaulyje. Ir žaidimas yra pelningas ir sėkmingas.
Ok. Labai daug savo turbūt irgi veikloje akcentuoja ir viena iš jūsų stiprybių, bent aš jeigu gerai supratau, tai yra duomenų sėkimas ir visas trackingas, tai mane labai tas galbūt žavi ir norėčiau paklausti tavo nuomonės, būtent kokia ta svarba, nes kitos agentūros galbūt tiek neinvestuoja ir visą tą kamuoliuką permenta į kliento pusę. Jūs susitvarkykit trackingą, mes tik tai setupinamės kampaniją, strategiją ir tą visą cherry on the cake darbą padarysim, o jūs jau sunku tą duomenų, žinai. Tai galbūt tas klausimas natūraliai būtų, kokia ta duomenų sekimo svarba yra, ar vis dėlto tai turėtų būti agentūros atsakomybė, ar atiduodam verslui ir mes darom tik tais reklamas.
Jo. Tai šiandien kaip tik turėjau darbo pokalbį ir klausiu, kas yra offline conversion trackingas, tai čia man toks slaptas klausimas. Tai dažniausiai, kai aš užduodu, tai nu, taip yra, kad mažai kas gali atsakyti. Kas yra offline conversion trackingas ir kaip jis veikia. Tai mes dažniausiai stengiamės, ir dauguma šiaip agentūrų stengiasi būti one stop solution, kad vienoje vietoje gautum atsakymą, kad klientui ko mažiau būtų vargo ir ko patogiau būtų su tam bendrauti. Tai mano manimo turėtų būti, tai yra agentūros atsakomybė ir mes dažniausiai, kai mes einam pas bet kokį klientą, pirmas dalykas, ką mes padarome, tai viską sutvarkom. Tai analytics, tag managerius, Facebook'o, ten server-side trackingas, pixeliai, conversion API'us, Google Ads'o, enhanced conversion trackingas, fine conversion trackingas, ten TikTok'ais, Pinterest'ai. Nu, žodžiu, viską padarom, kad būtų tobulo. Tada išsiaiškinam visus verslo tikslus, tai niekada nedirbam su reklamą, ten paspaudimu, parodimu, nebent yra įvaizdinė reklama, bet iš esmės išsiaiškinam kituosius verslo tikslus, kiek laiko klientas vidutiniškai būna su jumis, ar ten pusę metų, ar 12, kokia yra su pelno marža. Kiek reikia kvalifikuotų užklausų, kiek procentaliai iš lycų tampa kvalifikuotam užklausom, kiek iš kvalifikuotų lycų tampa pardavimais. Visą statistiką sužinom, viską per prievartą, vadinkime, išgauname. Tai nu, gan agresyviai iš klientų traukiam informaciją. Ir būtent spausdami gauname ir tada galim normaliai dirbti ir pačios agentūros darbas pasidaro lengvesnis, nes tu jau žinai, kaip dirbti su reklamą, kokie yra tikslai ir kaip pavyzdys, va dabar nesiniai klientas vienas atėjo pas mus ir jisai sakė, mūsų tikslas yra duras, nu kaip pavyzdys, o pas jį yra subscriptions. Tai subscription, jeigu tu matuoji pardavimą, tai pardavimas įvyksta tarkim, iš tą pačią dieną ir ten tas pardavimas yra ten 5 eurų vertės ar ten tarkim 10 eurų vertės. Bet yra subscription, tai kiekvieną mėnesį vis prikaps. Tai jeigu tu žiūri tą ROAS'o, tą pirmą pirkimą, nu, tai jis yra niekinis iš esmės. Jisai, tai reiškia, tada cipėjus turėtų būti 2,5, kad nu 5 pasiekti. Tai aš paklausiu, koks yra vidutinis kliento krepšelis, koks yra LTV per visą laikotarpį, kiek jisai pinigų sudaro, kiek laiko užbūna tas klientas ir paaiškėjo, kad tas klientas tenais, nu, tarkim, 80 eurų yra vertės. Tai dabar jis CPA 2,5 pasirodo, kad CPA gali būti 25. Tai įsivaizduok, kai mes būtume dirbę, jeigu mes prieš tai būtume optimizavę 2 eurų CPA'us, kai realus yra 45. Tai klientas tik dabar pasidarė skaičiuoką, nors investuoja reklamą, nu, ar tai 50 tūkstančių per mėnesį. Tai panašu, kad šitą klientą galėsim kartais išauginti biudžeto prasme, nes dabar galėsime žymiai geriau auginti kompanijas, didinti biudžetus, nes pas jas ir buvo problema, kad jie nu, jau nelabai augo paieškoje, nebeaugo paieškoje ar ten kitose kanalas, nes per konservatyvus buvo tikslai. Tai tiesiog matematika padarė susisprendžia.
Taip skamba, kad turi įsijausti į kliento verslą kaip savo.
Realiai taip.
Nes dar reiškia, klientas turi tavim patikėti, kad dalintųsi visą konfidencialią informaciją. Tada reiškia, tada tu... Nes mum kaip dirbančiam su reklama yra sąlyginai paprasta, paimi kliento pinigus ir jos panaudoja. Ne? O atsakomybė neša vis tiek klientas, kuriam reikėjo tos pinigus uždirbti. Taip. Tai reiškia, tai, ką tu pasakoji, įmanoma turbūt pasiekti, turint tik tai labai gerą santykį su klientu, ar ne tik, kad gerą, bet teisingą, ne?
Nu, mes taip ir einam per tą prizmę, kad nu, tu nesupratęs matematikos, tu nelabai gali pirkti tą reklamą, tu nu, kaip ir apšnekėjom, vietoj 2 eurų pasavo 45 už pardavimą galima kad klientas. Nu, tai šiek kosminis skirtumas. Tai jeigu šito nebūtų padaręs, o prieš tai agentūrą buvusi to nepadarė, ir pavyzdys mes, tarkim, tam klientui, mes dabar esam 4 kartus brangesni, negu prieš tai buvusi agentūrą. Ir mes tą sugebėjom įrodyti, nes mes išauditavom visas jų paskiras, radom visas techninės problemas, visas strateginės problemas, viską patikėm juodam baltui ir nu, sakom, nu jūs darot neteisingai.
Ir... Gal čia dar atsiranda laiko faktorius, kad jeigu tu jau dirbi su klientu, tai tu negali su jo dirbti mėnesį, ne, ar du mėnesius jau iš esmės tada, kad visa tai įvyktų, ką tu pasakai, tai jau reikia mažiausiai pusmečio ar ten 9 mėnesių.
Nebūtinai priklauso nuo kliento, dažniausiai mes tokius dalykus galime spręsti per porą savaičių. Nu, mes labai užakcentuojam. Tasme, pardainėjai ledus ir nežinau, už kiek tu parduoti jas pilningai. Nu, tai negali taip būti, tu turi žinot. Tai mes nu, taip labai paprastai paaiškinam, kad nu, nori dirbti normaliai, tai pasidaro matematiką. Nuo pat pradžių. Tai kaip su klientu, nes labai yra blogai, kai tu, tarkim, 3 mėnesius dirbi, pusę metų dirbi ir, oi, nu tai kokie jūsų tikslai? Arba tenais, tai koks jūsų biudžetas? Arba, oi, tai gal su teisom trackingą matom kažkas neveikia. Tu iškart pirmą dieną atėjai, iškart viską sprendi. Nu, nebūtinai viską išspręsi per pirmą dieną, bet nu, tu jau suformuoji užduočių sąrašą, ką reikės daryti per, ir tenais vieni išsisprendžia tą pačią savaitę, kitą per 2 savaitės, kitą gal ir 3 mėnesius, kitą dar ilgiau būna sprendžius, nu, priklauso, kiek reikia programuoti ir panašiai.
Anksčiau kažkaip buvo, kad sutvarkai trackingą ir pamiršti, ne, iki tol, kol pakeitė Universal IG 4, dabar aš matau, kad trackingą reikia nuolat prižiūrėti, nes vis kažkas pasikeičia, ne, tai turinio valdymo sistemui, tai kažkokį atnaujina įskipį, tai dar kažką, ir tada gali būt, kad vieną dieną tas trackingas nebeveikia, tai kiek jauti šitą dalyką?
Mes gal mažiau priklausome nuo įskaipio, mes dažniausiai, kai atėna klientas, mes įhardkodinam, tai reiškia, naudojam dažniausiai data layerus, tai kad per to per tai medžiai galėtume jūs pasimti tos visus eventus, nu ir tada atitinkamai persiunčiam ten Facebook'ui, ten Google, Pinterest, TikTok ir panašiai. Tai mes mažiau nuo įskaipio priklausome, tai kažkas tokias problemas nėra. Mes patys tas dokumentacijas parašėm klientui, tai dažnai būna agentūras irgi kokia yra detalė, kad jos sako, nu tai va, naiki čia nais ir įsispręs. Nai neoficialią Google instrukciją, nai net blogai parašyta šiaip beje. Nu, neįdėliai parašyta. Tas yra, yra techninių klaidų tam tikrų. Tai, tai mes nu, turim visus tos dokumentacijas, parašėm, čia pasakom, čia etu kartas turi būti taip aprašytas, čia nais registracijų reikia user ID. Nu, žodžiu, viską parašom, patikėm klientui, lieka tik patik programuotojam, ir programuotojams lieka tik įdėkti. Jeigu programuotojas nesupranta, kreipiasi mus, mes kalbam, gyvi susitikimai, video susitikimai, e-mailas. Nu, mes kuo labiau nuimam darbą nuo kliento ir net perėmam komunikacijos programuotojus, jeigu reikia, kad tą sužiūrėt. Tai tas ir padeda mums tą greitą laimėt, o žiūrint į priežiūrą, tai nu jo, visokiausiai nu jo išėjo. Pavyzdžiui, vakar su vienu klientu šnekėjom apie appsus, Facebook'o rezultatai prasti, nes nu iOS'os neatiduoda visos informacijos, jeigu žmogus nesutinka atiduoti savo duomenų. Kai, nu, atsidarėjai apps ir klausė, ar leidė tave sekti, ar neleidė sekti. Tai va vakar išėjo funkcija, kuri turėtų tiesiog teoriškai tą patobulinti. Vakar, visiškai vakar. Ir vakar su to klientu kaip tik šnekėjom, kad blogi rezultatai iOS dėl šitos priežasties. Ir vakar atsirado tas dalykas. Tai, nu, technologijos tobulėja, visi atsiranda naujovė, tai jo, tu turi sekti domėtis. Ir...
Tai čia taip skamba, kad labai šitas rytis labai labai techniška, ne? Tai, nes vis tiek, kad gebėtum paaiškinti programuotojui, tai dalinai ir pats turi būti programuotojas kažkiek.
Kaip čia, mes sakom, mes neprogramuojam, mes pateikiam instrukcijos, kurios tenais yra, tai tenais, nu, jo, žinių reikia.
Nu ir paskui ištestuoji, iš esmės, ar pagal tą instrukciją veikia.
Taip, taip.
O tada dar atsiranda kūrybos dalis, ne? Nes bet visas techninės dalies reikia dar ir kūrybos, tai ir turbūt, pavyzdžiui, turėti agentūrai viską in-house, ne? Ir techninės žinias, ir tas matematikos žinias, kur ką tik aptarė mane verslo tikslų,
taip.
Bet dar tada ir reklamos kūryba, ne? Taip. Tai va šitą dalyką patys in-house realizuojat ar outsourcinat?
Tam tikrą dalį dizaino outsourcinam, pavyzdžiui, video outsourcinam, pagrindė video yra tas dalykas, kur dar nesam pasidarę viduje. Tai, bet lygiai taip pat kūrybos pamokos pas mus yra prieinamos. Tenais kaip tu to vizualas, kiek jų reikia keisti ten kas mėnesį. Ten dažniausiai klientams sako, kad minimum 5 vizualai bent jau per mėnesį turėtų būti, nes po 3 savaičių nusidėvi. Visos tos optimizacinės strategijos, peržiūrėjom visus konkurentus. Nu, tai iš tikrųjų šiaip ir vizualuose mes ir klientam padinam, jie atsinčia, mes pasakom, kaip turėtų būti geriau, arba iš karto, jeigu darom mes, tada nu, irgi labai komunikuojam ir.
Žodžiu, labai daug know-how ir labai daug taisyklių.
Ja.
Ir dar tu, manau, kad esi turbūt vienas labiausiai turbūt išnaudojančių dirbtinį intelektą agentūros veikloje, ne? Nes manau, daug, visos agentūros sako, kad naudoja, ja. Kartais tas naudojimas ten turbūt apsibrėžia ChatGPT ar Midjourney, bet kiek supratau pasie, daug procesų ant to stovi, kad reiktų mažiau darbo rankų.
Nebūtinai vien tik dirbtinis intelektas, yra tam tikri įrankiai, kurie ten, pavyzdžiui, Google Ads visą paskirą išaudituoja, žiūri ten problemas, redirektus, ten ads su gramatika. Nu, tuomet daug dalykų darom, ataskaitas turim savo. Tai jo, šiaip bandome kuo daugiau įgalinti to.
Tai kaip čia, kuo daugiau įrankių ir kuo mažiau žmonių?
Nebūtinai, kad kuo mažiau žmonių, tiesiog, kad būtų greitas. Tai tikslas nėra, kad būtų kuo mažiau žmonių, tikslas yra, kad būtų greičiau. Tai ar bus greičiau ir efektyviau su žmogum, tai rinksime žmogų, jeigu yra greičiau efektyviau su technologija, rinksimės technologiją. Nu, tam mes sprendime. Tai pavyzdžiui, va dabar turime sprendimą, kur ateina užklausos ir jeigu užklausa yra žemos vertės, parašys lieka žinutę. Jeigu yra vidutinės vertės, parašys lieka žinutę ir sukuria taską užduočių sistemoje. Jeigu yra labai aukštos vertės, tai irgi parašo žinutę, atskirą kanalą, kad aukštos vertės, tenais ir panašiai, irgi sukuria užduotį, priskiria žmogų. Na tai, ar labai būtų naudinga dabar turėti žmogų, kuris priskirinėja čia vertingas, nevertingas klientas potencialus, tai geriau tą automatizuoti. Tai tokiais atvejais žiūrim, kas labiausiai apsimoka.
Labai įdomi čia technika, iš tikrųjų, tai turbūt padeda sureaguoti per 24 valandas, ane, nu, kaip ir kliento užklausą ir tą patenkinti greičio reakciją.
Ja.
Kitas dalykas turbūt tada ateina natūraliai, tai jeigu potencialus klientas is a match, tai tada turbūt to poreikio įsigilinimas, nes kiek supratau jūsų veikloje, itin svarbu irgi išgirsti tą klientą ir šabloninių kažkokių sprendimų kaip ir netaikote savo veikloje.
Kaip tik labai daug šablonų turim, bet kalbant dar grįžtant į tą klientų 24 valandas, tai 24 valandas pagal mus dažnai yra lietai, tai mes stengiamės vos ne iš karto.
Tai, kas tas iš karto?
Nu, vat iš karto.
30 minučių bėgi, jau gaučiau atsakymą.
Tapsime, priklauso, koks tas yra klausimas. Mes, pavyzdžiui, turim tokią praktiką, jokių pasiūlymų nesiunčiam. Visi pasiūlymai yra pristatomi, nu, video skambučių gyvai. Ir pirmas dalykas yra, kuo greičiau rezervuoti pokalbį, įsiaiškinti poreikius ir, nu, tai, bet stengiamės kuo greičiau, nes, nu, blynas karštas, kai jisai karštas, tai po 24 valandas jau toks biškai bus nebe toks karštas ir gali būt, kad tuo tarpu kažkas kitas nublokščio dėmesį ir panašiai. Tai stengiamės kuo greičiau užkabinti klientą, kuo greičiau padaryti auditą, tai žinau, standartinės agentūros, ten, jeigu reikėtų Facebook'o, Google'o, ten analytics auditą, ten gali savaitę dvi daryti, dažniausiai savaitę, tai mes galim, kad ir per porą dienų padaryti. Jeigu labai norėtume, galėtume ir tą pačią dieną. Tai stengiamės nu, tą labai reakcijos greitį turėti.
Manau, šitas labai svarbus pardavimų faktorius, nes kiek pats kartą su kažką pirkęs, tai išsiunti 3-5 užklausas, dažniausiai nusipirki iš to, kuris pirmas susisiekė turbūt taip. Telefonu. Nes nekartai yra buvo, kad kai tu pats perki, ne iki galo dar supranti, ką perki. Ir tas skambutis labai išgrįna apskritai, ar taip. Čia tu tą perki, ar tau to reikia, ne, ir taip toliau. Taip. Viena užklausa bus iš tikrųjų norinčia pirkti, kita bus tik tai dėl kainos pasitikslinimo, ne? Tai va čia tas segmentavimas turbūt labai irgi padeda sutaupyti labai laiko, nes jeigu tu visiem ruoši pasiūlymus, iš kurių ten dalis gal domisi tik apskritai, ar iš vis jie galėtų įkasti šitą paslaugą, ne?
Ja. Nu, tai mes iš karto sakom, jeigu matom, kad nu, yra kažkoks nesutapimas, sako, nu, minimali, kad su mumis dirbti yra nuo 2000 eurų. Čia minimalus bazinis planas, tai automatiškai labai greit atsifiltruoja. Tai, tai geriausias dalykas, nu, jeigu jau matai, kad ne, tai sakyt iš karto, kad 2000 ir tada.
Taip skamba, kad pas tai yra labai daug taisyklių.
Labai daug.
Kiekvienam dalykui. Bet, tai reiškia, reikia tada sistemos, kad, žinau, kaip valdyti tas politikas, žinai, ypač, važiuoju, ateina koks nors naujas darbuotojas, tai. Ir jam visame tame reikia ja. Susigaudyti, ne?
Ja, nu tai mes nepaliekam to kabėt kažkur ore, ten klausk Jono Petro, o pas mus yra, mes naudojam ClickUp'ą kaip užduočių įrankį, tai panašus į Notion'ą. Tai pas mus visi procesai yra dokumentuoti, klientas, jeigu nori, nusilau reikia gauti šią prieigą, tai mes nesvinčiam laiškų, sveiki, pridėkite mūsų ten tą ir tą ir panašiai, mes turime iš karto instrukcijas su nuotraukom, ten kaip pridėti prie Facebook'o, prie Google'o, prie Analytics'o, nu visi procesai yra dokumentuoti, tenai kainodara visą, neini į ClickUp'ą, surandi dokumentus, dokumentai yra aprašyta, tai mes, ten ateina nuo žmogus, nežino, kaip tenais kažkokios sukurt paskiros, ir tenais dar kažką irgi yra nufilmuota, video įrašas yra padarytas, tada to video įrašo yra transcriptionas, tai išėma tekstą, intelektą apdirbi, kad parašyti instrukciją, nu žodžiu.
Tai žodžiu, jeigu tau kokį nors dalyką reikia daryti daugiau negu vieną kartą, tai sukursi jam instrukciją.
Nu, turbūt, dažniausiai jo, dažniausiai jo.
O kodėl ClickUp'e dokumentuojat visus vidinius procesus, nes dabar mes irgi migravom būtent į ClickUp'ą ir aš dar vis svarstau, nes iki šiol tai pas mane Google sistemai, Google suite visi tie procesai, bet svarstau galimybę irgi į ClickUp'ą galbūt viską perkelti, tai, tai vat galbūt norėjau išsigryninti, kokia tu matai galbūt to nauda.
Ja, tai mes ClickUp'e naudojame dirbtinį intelektą funkciją, kur galėsiu jo bendrauti.
Okay.
Tai pavyzdžiui, dažnai būna tu nori kažką, tarkim klientui nori laišką parašyti. Kaip padaryti tenais vieną ar kitą dalyką? Tu parašykai ClickUp'ui, parašyk laišką mano klientui ir ten vis yra visa mūsų dombazė. Kadangi yra visos instrukcijos, yra visos, visi mūsų procesai, jis jau turi visą dombazę, tai jis visok gali sugniuoti laišką už tave. Kitas dalykas, darbuotojas kolega paklausė kažko ir pūkšinai nusinti. Arba kažko pats nerandė, pamiršti, kur tenais, nu, ten gal seniau kažko pasilėpęs dokumentas, jis tą dokumentą suranda, tau ištanka prašyti lietuviškai, suras man tenais, kiek reikia efektyviai rodyti reklamą per savaitę, kad būtų pasiekti žinomumą tikslai, parašai pūkš suranda tą dokumentą. Tai va taip.
Man taip skamba, kad tai Define Chase įmonės vertybės yra greitis, tada žinios ir skaičiai.
Nu, daug to vertybė yra, tai šiaip bendrai stengiamas būt, kaip priminėjo, jo, kuo greitesni, kuo daugiau žinių, stengiamas dirbti stipriai, tai nuolatinis tobulėjimas mums tikrai yra labai svarbu. Aišku, vis laikas smagu, kai klientų sekasi, kaip patys sukuriam kažkokį naują produktą, tai sugevam ir džiaugtis ir pagirti vienas kitą.
Vieną turbūt iš kartelių klientų acquisition procese paminėjai ir tą minimalų kažkokį biudžetą, tai taip. Turbūt čia kitas klausimas, kad kiek dar Lietuvos rinkoje jums yra aktualu, bet Lietuvos rinkoje nu, tas vidutinis krepšelis ganėtinai nebūna toks didelis, tai mano natūraliai klausimas turbūt sekantis būtų galbūt gali pasidalinti kažkokiais klientų pritraukimo būdais, nes aš suprantu, tada jums reikia daug leads, kad daug filtruotųsi ir tada tą minimum barą, kas praeina jau su tais, nu, ta prasme, bendraujat, onboardinatės, toliau prospektinatės.
Ja, tai didžioji dalis mūsų klientų visgi yra lietuviai, bet jie eksportuoja užsienį. Tai reiškia, nu, jo, technologinių įmonės dažniausiai, kurios eksportuoja užsienį, tai čia lietuviai iš esmės. 80%, netgi daugiau.
Ok.
Tai lietuviams nėra problema mokėti 2, 4, 5 ar ten kad ir 10 tūkstančių, tai netame problema. Tiesiog, ką tu gali pasiūlyti, kaip tu parduodi ir kaip minėjau, va, tarkim klientas, neseniai vieniems mokėjo tenais 4 kartus mažiau, mums turbūt mokės 4 ar netgi dar daugiau kartų, bet nu, gals, jau iš kart vertė pasikeitė, jau iš kart sužinojo tuos dalykus ir mes dažnai dauguma agentūrų dirba ten, tarkim, su Facebook'u, su Google'u, nu ir čia yra pagrindas, Lietuvoje tai yra pagrindas. Tai kadangi mes dar dirbame ir su užsieniu, Petri net ir su tais pačiais lietuviais. Pas mus, jeigu neįtume dizainą, pas mus yra gal 20 skirtingų įrankių. Tai mes ir galime ten ir TikTok, Twitter, Reddit, Snapchat, ten nu, be galybė tų įrankių yra, kurias mes galime pajungti. Ir ne dėl to, kad pajunka dėl to, kad smagu ar dar kažkas, o dėl to, kad nu, tikim arba žinom, kad veiks tam klientui. Tai dažnai mes jį net pauginam kartais, vien dėl to, kad mes ten tiesiog daugiau papildomų kitų įrankių įrankių. Tai tas padeda ir dar dauguma agentūrų, ypač performance, labai sufokusuoja performance. Leidžiam Google, leidžiam Facebooką, ten kuo efektyviau ir visą kitą, bet pamirštų žinomumo kompanijos, tarkim brandingą, kur iš tikrųjų, jeigu žiūrėti tyrimus, priklausomai nuo sektoriaus, vos ne 60% pinigų turėtų į brandingą, ne į performance. Tenais, jeigu tai yra finansų technologijų arba finansai, tarkim, ten bankas ar ten koks fintechas, tai iš viso 80% pinigų turėtų į brandingą, nes nu, kas deda savo pinigus į banką, kai yra nežino.
Arba nepasitikė.
Arba nepasitikė. Tai mes irgi nu, dabar labiau perėdinėjom į tą multidisciplininį variantą jau visus šios metus ir tai labai padeda mums saugti ir mūsų klientam augti, nes kai darai vien tik performance, tai tu priklausomas nuo sezoniškumo, tu priklausomas nuo paieškų ir panašiai ir populiacija Lietuvoje nu, yra nykstanti apart imigrantų, tai nu, viskas tik dar susunkiau, reklama vis brangsta, vis susunkiau, tai tau reikia kurti žinomumą ir nu, ir pastebim, kad tos įmonės, kurio žinomesnės, visą laiką būna žymiai pelningesnės ir efektyviai, ir turi geresnę pelno maržą, negu tos, kurios tiesiog daro performance. Tai va čia va daro.
Labai natūraliai turbūt iš karto klausimas kyla. Jūsų vis tiek daug dėmesio ir energijos skiriat į duomenų siekimą. Taip. Ir čia toks performancistinis dalykas. Ja. Tada, bet tu kaip ir sakai, kad daugiau turėtume skirti galbūt brandą awarenessui ir prekės ženklo auginimui to biudžeto, tai galbūt kaip jūs pamatuojate tada tą sėkmę ir kaip įtikinti klientą, kad čia geras kelias eiti.
Ja, tai jeigu pasakytum dabar bet kuriam klientui žiūrėtės paimtam ar konferencijai, tau reikia 60% skirti nais awarenessui, o jisai sakytum, ačiū, ne, negaliu suleisti, nes nu, bijo, kad iškart nukrisius į pardavimai, bijo, kad nu, bus blogai. Mm. Bet nu, tai performance yra trumpalaikiai. Tai jeigu žiūrėti daugumą kampanijų, jos nekelia ilgalaikės vertės, jos tiesiog žmogus turėjo poreikį, nusipirko ir pamirš. Nes performance reklamai turi, koks ten dažnis tenais, nu minimalus tos dažnis. Parodo ir po to, galbūt parodys vėl to po pusės metų ar tam po 3 mėnesių, bet nu, to nėra tokio nuolatinio dažnio. Tai mes labai akcentuojame, kad su brandingu tu tą dažnį tu turi ir pagrindinis tikslas yra turėti dažnį. Tai šiaip efektyvus dažnis yra 3 kartai per savaitę ir tu nuolatos žmogui rodai 3 kartus per savaitę, ko performances nesugeba. Jis vis prisimena, jis ir tu visko didesnį auditoriją, to tu taip augi. Tai mes dažniausiai dabar sakom tokią frazę, tai jeigu rekomendacija yra 60%, pavyzdžiui, B2C kampanijom, tai skirkit bent dvigubai mažiau negu rekomenduojama. Tai ta frazė dvigubai mažiau negu rekomenduojama dažnai ir suveikia, nes nu, tiesiog supranti. Rekomenduoja 60, tai skirk bent dvigubai mažiau negu rekomenduojama. Nu, labai stipriai skamba. Tai ir tu rodai visus mokslinius tyrimus, kurie atlikti, rodai kitus pavyzdžius, kaip tenais tada atsiranda tiesioginio srauto prieaugis, kaip tada pelno marža kyla, tada kaip organikas kyla, nu visai tie dalykai ir panašiai. Tai dauguma klientų ateina tik į performance, bet atsiranda ir brandingas. Ir dar labai stipriai su efektyvinam yra marketingą, nes dažnai būna daro tenais Facebook yra marketing kokia ir viskas, tai mes dar naudojame Display ir Video 360. Čia yra Google marketing platformos enterprise lygio įrankis, tai mes galime rodyti ne tik, ką GDN'as turi, bet ir visi didėjai tinklai pasaulyje, tai praktiškai visus žmonės galiu pasiekti planetoje ir rodyti ten Delfi, ten CNN, Forbes ir panašiai.
O prie tų įrankių prieigą gauna kiekvienas, ar reikia kovoti ir ten būti premium partneris su Google?
Jo, tai dauguma net Google darbuotojų net nežino apie šitą įrankį. Tai kaip aš sakau kartais klientam, kad prie Google Ads gali prieiti mano mama, atsidaryti paskarą, o prie Google Enterprise negali, tai reikia tenais pasirašyti kontraktą su Google arba surasti nu, kitus kontaktus. Tai iš esmės, tu net moki, kad naudotis tu įrankiu. Tai nėra taip paprasta. Mums užtruko daugiau negu pusę metų gal. Vien, kad su jumis susisiektų.
Jo, ir turbūt va, tą norėjau pasakyti, kad nu, kiekviena iš gatvės agentūra irgi turbūt ateis Google paprašys ir nu, negaus to atsakymo teigiamo, nes natūraliai kažkokį tos barus turi atitikti reikalavimus irgi.
Jo, ir tas procesas trunka gan daugiau.
Tai gal dar paklausiu tas klausimą, tai va, kas dabar vyksta su ta žaidimų, mobilių žaidimų industrija, nes minėjai pokalbę pradžioje prieš tai, kad ten šiek tiek keičiasi dalykai, ne, kad tos reklamėlės, kur leidžia pažaisti reklamėlėse, keičiasi, ne, nes kaip suprantu, čia turi gana daug patirties, kur, kur mažai kas jos turi, ne, ir šita tema tokia mažai gal suprantama.
Ja, taip plamai, kaip minėjau, su apsis bendrai paėmus, tai mažai patirties yra pasaulio, aš va, tarkim, nes nebuvau San Francisco konferencijoje, grinai App Growth Summit, nežinau, ten porą šimtų žmonių buvo, viena didesnių konferencijų, nu, nišo, net Amerikų. Tai irgi buvo proga pašnekėti, kaip pranešėjai praeitais metais. Tai ten yra daug pinigų ir mažai patirties, nes skiriasi netgi technologija, tarkim, tu kaip perki reklamą standartiškai, tai tu ten naudoji Google Analytics ir per juos analizuoji informaciją arba reklamos kanalę. Tai absolutų, tu iš jūsų atsiranda Firebase'as kažkoks, tada atsiranda visokiausia AppsFlyer, Just Single ar Kočiava branches, kurie yra atribucijos įrankiai, apie kurios mažai kas žino. Tai visiškai technologinis paketas skiriasi, matavimo būdai skiriasi tas pats trackingas, tai tu žiūri jau retentioną, retentionas žiūrimas ten kitaip, ten žiūri day 1, day 3, day 7, day 14, nu, skirtingų dienų retentioną, kaip, tarkim, šiandien kas yra, spalio tam tikra diena, ne, spalio 15, tai tu žiūri, kaip spalio 15 užpirktas rūtas, kaip jisai kiekvieną dieną vis tampa vertingesnis. Jeigu jis ten, tarkim, po 3 dienų matai, kad nepasika tam tikro pelningumo, tai turbūt jau kažkas yra blogai. Tai tu žiūri, grinai, va, nuo tos užpirkimos dienos statistiką. Tai retentionas ir net geruosio žiūri, ne tiesiog pasiemi praeitą savaitę, bet tu žiūri, grinai, konkrečios dienos arba konkrečios savaitės, kaip augo tas ROAS'as tų vartotojų bazės. Tai labai skirtinga metodologija ir daug kas juos net nėra bandę, nesupranta. Ir dauguma, jeigu bando leisti agentūrų apps'ų reklamą, tai leidžia ant atsisiuntimo, bet kaip patys žinom, jeigu perki klikus, gauni klikus, jeigu perki apsilankimus, gauni apsilankimus, jeigu perki registracijos, gauni registracijos. Tai jeigu nori gauti normalų tikslą, kaip pardavimo registraciją ar kažką, tai optimizuoti ant jų. Tai dauguma agentūrų net, arba klientų tuo pačiu net neturi šitų įvykių, tai visi tiesiog ant atsisiuntimo optimizuoja dažnai. Tai mes ateinam su tam techniniam žiniom ir nu, kaip reikia sekti, ką reikia sekti, kaip reikia optimizuoti, kokiu įrankiu reikia. Ir sprendžiam tos klausimus, kad reklamų galėtų.
Tada dažnai atveju turbūt ir patį produktą reikia tobulinti, ne, kad skatintų ne, tą retentioną, kad skatintų grįžti.
Jo, produktas svarbu, bet iš marketingo pusės tai tiesiog programuotam daugiau darbo atsiranda, jeigu nėra suprogramuota, tai irgi reikia nusiųsti instrukcijas ir tada.
Turbūt natūraliai irgi kitas klausimas kyla, tai gerai, jūs tą visą performanso dalį mobilių aplikacijų reklamoje atliekate, bet jeigu krepi tą patį aplikaciją, nu ta prasme, ten niekas nebesisiuos, nu tai kiek svarbu, mano klausimas turbūt yra, kiek svarbu tame procese yra App Store optimizationas, tas visas aplikacijos optimizacija, pavadinimas, ten nežinau, kad būtų nuotraukėlė, clickable, ten aprašymas, viską, ir ar tai jūs irgi atliekate, ar daugiau atliekate tą konsultacinį konsultacinę dalį ir klientui rekomenduojate, ką reikėtų pakoreguoti?
Tai mes visą reklamos dalį sutvarkom, jūs skaitant net ir kaip atrodo pats programėlės kaip čia, įžanga, vadinkime, kaip App Store naini. Tai geras klausimas, labai aktualu yra gerai padaryti screenshotus. Dažnai pastebiu, kad padaro skrinčiotus, kad yra visos vienodos, tekstas viršui ir 50 nuotraukų ir visos tenais tekstas viršui ir vienodas fonas. Nu, žodžiu, viskas vienodai, tai atrodo, skrolinė, nieks nesikeičia. Tai, nu, reikia labai padaryti, kad keistusi kiekvienas skrinčiotas, kai skrolinė, kad keistusi. Taip pat video gerai, jeigu yra įdėtas, o kalbant apie optimizacija, tai kardinaliai gali pasikeisti install rate'as nuo to, kaip tu patikė apsą. Kaip pavyzdys, su vienu žaidimu tenais toks pasimatymų flirtavimo simuliacija, bet žaidimas ir buvo tenais mergina nu, tvarkingai, o po to padarėm, kad būtų ikonėlė apso su iškirpte, tai atsisintimai pagerėjo tenais, nežinau, 60%. Tiesiog, kad pakeitus ikonėlę, kad biškia tokia su intriga didesnė, vadinkime taip. Tai tokie dalykai labai svarbus, o žiūrint į App Store Optimization, tai nu, jūs patys puikiai dirbant su SEO, tai appsas turi būti antraštė aprašyta, appso pavadinimas yra pati svarbiausia detalė, tenais ir kitą raktinį žodį, tada yra long description, short description, tai irgi reikia atrastus raktinius žodžius ir juos sudėti. Ir mažai kas žino, kaip daryti teisingai App Store Optimization, nes neturi įrankio, tai pavyzdžiui, appsų SEO įrankiai, jie gali kainuoti 20-50 tūkstančių metams. Tiesiog, kad naudotis, pavyzdžiui, kaip DTI, kuris dabar buvo nupirktas Sensor Tower. Tai iš esmės, nu, kitokie įrankiai. Žinau ir pigesnių alternatyvų, bet jo, tai tenais kitas search engine'as veikia, jau reikia žinoti, kokie ten search volume ir panašiai.
Žodžiu, įrankių reikia netaupyti, nes geras įrankis duoda greitį, ne? Greitis duoda pardavimus ir kokybę.
Nu, aš manau, daugumą Lietuvos įmonių būtų gaila mokėti ten 20-50 tūkstančių. Aš pats turbūt pačioje pradžioje nemokėčiau tiek. Tai jeigu reikia patarimų, tai siūlyčiau įrankį keywordtool.io įsigyti. Tenais yra visi paieškos varikliai, Amazonas, eBay'us, Google'as, Google Play'us ir tenais, nežinau, 100 kainuoja gal ar kiek mėnesių. Tai geriau įrinkitės. Negausite su funkcijų, bet nu, pačiai pradžioje dar nėra supratimo, kad neinvestuoti 20 tūkstančių.
O tu pats labai daug skiri laiko networkinimui, renginiams, konferencijoms ir tarptautiniams konferencijoms. Taip. Tai dar kažkaip reikia ir įmonę valdyti, ne?
Ja.
Tai vat kaip visą šitą sugebi sužiūrėti?
Nu, tai konferencijos nevyksta kiekvieną dieną, bet...
Kas antra?
Jo, tai spalis dabar amesnis, tai rugsėjo trijose konferencijos buvo, dvi Amerikoje, viena Vokietijoje. Lapkritį dvi konferencijos bus, apsamitas ir slašas, Portugalija, Helsinkis. Tai jo, tu reikalų yra, bet biškį jau pradėsiu mažint dažnį. Tai anksčiau didelė problema su konferencijom yra. Mano manimu, kad anksčiau aš kaip buvau samdomas darbuotojas, ir mane siūsdavo į konferencijas, tas pačias, ko aš negi dabar vyksiu. Tai, nu, suraskime klientų, išmokime kažką naujo. Na, tai realybė, kaip atsitinka, tu neini tą konferenciją, tu atsisėdi, tu nesi, kaip čia, nesi savininkas, nesi ten super, ten kažkai bonus ir kažkas tokio nuo pardavimo, nu, toks, kaip ir nejauku, ir, nu, suprantat, nėra to tokio didelio intereso ir paskatymo. Tai tu atsisėdi ir klausai tos pranešimus, iš esmės, tai tu tenais, dažniausiai tu klausai kitų pardavimus, kaip daryt, nu, jų įrankius naudot arba kokie faini. Ir ten per 20-30 minučių tu dažniausiai nieko neišmoksi, nebent teisi kažkokį workshopą, kur tenais darysi dalykus. Iš mes laikas yra išleistas veltų. Su kolegom nukeliauji ūsienį, pabūni ir nu, tai pardavimų nepadarė. Tai iš mano pusės viskas yra kardinaliai kitaip. Tai kai aš dabar einu į renginius, tai aš yra appsai, tu susirandi žmonių sąrašą, su kuriais tu nori bendrauti, pasidariu susitikimus. Tada su jais pabendrauja visą kitą, tada yra side eventai, ko prieš tai nežinojau, tai prieš pačią konferenciją arba konferencijos metu yra neoficialus renginiai, kurie vyksta tarkim, dieną prieš konferenciją arba konferencijos metu ir tenais susirinka investuoti, susirinka įmonės ir tenais tiesiog va, prie vyno turės, šampano turės ir ten, nežinau, bet kokia kitoje aplinkoje tu tiesiog bendrauji, keitėsi kontaktinis, to ir susirinko. Tai va, čia yra ta konferencijų vertė, tai kai tu eini ir bendraji su žmonėm, o ne kai tu sėdi ir žiūri kažkano pranešimo, kuris turbūt, nu, man kai 12 metų šitoj svitys, tai nelabai man vertės jau duoda.
Kai tampi verslininkas, tai networkingas tada ne, tampa neišvengiamybė.
Ja. Tai va dabar galbūt man taktikos šiek tiek keisės, aš daugiau pats noriu savo turinį kelt ir labai tai tos jau labai atsirinktus konferencijos, kurių tikrai jau būtina dalyvauti, nes yra tie sprendimų priėmėjai ir tarkim, žaidimų industrijoje, apps industrijoje, arba tenais va, startupai, kaip Slashas, labai gera konferencija. Tai va, labai jau fokusuoti. Tai ne kiekis, o kokybė.
Automatizuosi ir šį procesą, kaip yra internal.
Tai jau davė patarimą, buvo davė patarimą vienas ukrainietis Šveicarijoje gyvena, kaip tik šnekėjome, kad jį sako, nusiperkam pigiausius bilietus į visas įmanomas konferencijas, visus praskanuoja kontaktus, susirinkit ten į e-mail, yra pareigos, viskas ir tiesiog nu, susirašai, sudėlinis skambučius, nereikia net į konferenciją važiuoti.
Ok.
Nu jo, nes ten dalyvauja jau aktyvus žmonės, kurie veikia to industrijai ir puikiai vieta gauti jų kontaktus.
Ne, ir su topai nei viešbutį nereikia mokėti, nei skrydžio nereikia mokėti, nieko, nei dienpinigai, jeigu su kolegom važiuoja. Tiesiog, tai va, vienas iš patarimų.
Tai gaila dabar, kad pasidalinai live, tai dabar visi tą praktiką naudos.
Tai prašom.
Padarys. Tai žinai, vienas dalykas yra žinoti tą praktiką, kitas iš tikrųjų ją paversti veiksmu, nes tam reikia ir resursų, ir procesų, ir tikslą turėti, žinai, ir prižiūrėti tą visą, žinai.
Ja. Mm. Sekant, turbūt, gan tokia įdomi ir nišinė tema prie mobiliųjų aplikacijų reklamos ir optimizacijos ir agentūros auginimo strategijos, tai yra web free marketingas. Ir galbūt jo skirtumai nuo tradicinio marketingo. Tai kadangi daug patirties irgi turi su žaidimų reklama, promotionu, galbūt teko ir susidurti su Web3 marketingu, tai galbūt galėtum mūsų klausytėm irgi paaiškinti, kas yra tas Web3 marketingas ir kuo jis skiriasi nuo tradicinio, paprastais žodžiais.
Ja, tai čia Web3, tai vadinkime Web2, tai visi žinom, kas tai yra, tai ką dabar turime, socialiniai tinklai, kai gali pats kur turinį ir imti turinį, o Web3 tai yra iš esmės kripto papildomai, decentralizuotas sprendimas. Ir tie projektai veikia šiek tiek kitaip. Patirties turiu, nes aš buvau rinkodaros vadovas, dar būdamas savo įmonėj Blogames'ose, tai jie startuolis, kurie irgi turi savo apps'ą ir publishingo sistemą ir iš esmės jiems padėjau gan stipriai su jų plėtra. Tai jeigu taip supaprastinus, tai kripto reklama yra labai apribota, nes nu, priklauso, ką reklamuoja, aišku, bet yra daugiau apribojimų, ne visi kanalai leidžia, ten jeigu tu esi tenais kažkoks exchange'as, tai iš viso beveik neįmanoma reklamuotis, tai su apps'ų žaidimais yra paprasčiau, bet nu yra daug apribojimų. Tai tie patys standartiniai kanalai dažniausiai neveikia. Auditorijos tipažas kripto yra visiškai kitoks. Jie dažniausiai sėdi Twitter'yje, jie naudojasi Telegramu, jie yra anonimiški, jie nerodo savo vardo pavardės, jie yra pagal kažkokiam tenais beždžionėlių profilio nuotraukom ar dar kažkas. Jie labai yra sufokusavę bendruomenę, jie sėdi Discord'e, Telegram'e, tam pačiam Twitter'e diskutuoja. Ir tenais, jeigu sugadinti savo reputaciją, tai nu, labai viskas greit sklinda, ten labai yra svarbu reputacijos išlaikymas ir taktikos yra visiškai kitokios, jie žiūri kreivai reklamą, jeigu tu reklamą, tai tu esi skemas, dažniausiai galvoja, apgausi tu juos, nes kripto pasaulyje yra daug apgavyščių, tenais atšinčia nuorodą, tu nuorodą paspaudi, prijungi savo piniginę kripto voletą. Tenais tos pinigus tau nusirbė, jeigu blogai viską pažymė arba apgauna, sukuria netikrus projektus to pačiu pavadinimu kaip kito projekto ir bando išvilioti pinigus. Tai yra daug nepasitikėjimų ir ten dažniausiai sus taktikos kaip vyksta, tai tu bandai auginti bendruomenę, rinkti daug kuo daugiau sekėjų, kuo daugiau komentarų, laikų, ten taip toliau. Aš vadinu konkursų rinkodarą, kaip yra anksčiau būdavo Facebook'e, kad like and share and comment, tai iš esmės viskas taip pat yra padaryta Twitter'e, kad išpūsti purbulą, kad didelis rimtas projektas ir tada visi pradeda žiūrėti tavo projektą, pirkti tavo kriptovaliutą arba tavo turimą tokeną ir nu, iš esmės, nežinau, man šitas kampas šiek tiek jau pradeda įsisemti, nes daug yra netikrumo ir tokio netikro hypo sukūrimo, kad ir tada visi pradeda tikėti, galvoti, kad čia o, milijonas sėkėjo, tai va dabar čia tas rimtas projektas ir bus sėkmingas. Tai viskas labai yra apie tą įvaizdį. Tai įdomu išmokti, nes jie labai stengiasi ten daug partnerysčių, tenais aš su vienu, nu, mano projektu, su kitu projektu partneriavęs tenais, ten konferencijas važiuoja, nu, toks labai daug įvažių tenais reikia įdėti ir labai bendrauti su bendruomenė. Jeigu ten jiems neduodi už tai, kad jie dalyvauja tavo projektus iš kokių apdovanojimų, tai jie nelabai būna incentivizuoti. Ir tokios išlaikymo taktikos yra skirtingos. Tai žodžiu, bandai duoti pinigus savo bendruomeniai, kad jinai auktų. Tai tu ne reklamą perki, tu duodi pinigus bendruomeniai, kad tada jie dar daugiau dalintųsi su draugais ir visas projektas kiltų. Toks, nu, labai keistas kampas.
Taip.
Reikia labai suprast ir užtrunka. Ir jų slengas yra kitoks. Jie labai išneka, vadinkime, ne žmonių kalba. Ten kiekvieną rytą parašo GM, good morning. Ten, nu, tik toks, nu, labai kitoks bendravimas yra su jais. Bet
daug. Kokia ta auditorija, žinai, yra didelė, žinai, pasaulio mastu?
Ja.
Vat klausimas, žinai.
Jis yra greitai didelė, tai ir auginti. Tai aktyvų piniginių dabar tiksliai nepasakysiu, bet 10 milijonų yra, daugiau negu 10 milijonų. Ir jie dažniausiai labai turtingi. Ypač tie, kurie yra nuo senų laikų, jie gali ten, nu, tikrai turėti daug pinigų.
Norimiausia reklamos auditorija, ne?
Nu, kaip pavyzdys, tarkim, Blog Games, kai jie atsidarė savo tokeną, vienu metu vertė buvo 800 milijonų to tokeną.
Vieno tokeno?
Visų.
Ai, vertė, visų
volumą buvo 800 milijonų. Tai, nu, aišku, po to pasikeitė, bet iš esmės, nu, pinigų ten yra labai daug šitoj rinkoj ir reikia mokėti bendrauti su žmonėm ir neparduot netiesos ir būt, nu, tikrai gerų pasaulydžių projektų, nes jeigu tu susimausi kripto pasaulyje, tai tave sudegins ir tavo kripto projekto vertė greit nukris ir visi ties nekes. Tai labai toks sunkus balansas, kaip išlaikyti bendruomenės sentimentą, jos apdaunoti, išlaikyti jų dėmesį, kad jie neparduotų tavo tokeną ir taip toliau. Tai.
Kadangi tu turi daug žinių, kaip auginti klientų pardavimus, tai ar nekilo minčių savo produktą kurti?
Iš dalies mes kaip ir tokį mini produktą turim, tai yra mūsų online reportingo įrankis. Kaip tik Vanny Parkas neseniai pristatė e-viruso konferencijoj, kaip ir online reportingas ir kaip tik sukomentuoja kiekvieną lentelę visų reklamos kanalų, kokia yra statistika, kokias yra projekcijos ateities, kaip tobulinti rezultatus ir panašiai. Tai čia toks kaip mini produktukas, kurį dabar šiek tiek bandom atverti ir kitiems iš šono, nes yra ir kitos agentūros, ne Šveicarijos, netgi ir lietuvių yra agentūrų, kurios kreipiasi, kad mes jiems tą sprendimą jungtume. Bet dažnai būdavo klausimas, ar nori daryti savo e-commerce, tenais, ar nori daryti ten savo ten kažkokį kitokį verslą, tai atsakymas yra ne. Man nepatinka ta logistika. Ir aš šiaip labiau kaip čia nemėgstu praras fokusą. Tai ką supratau savo karjerai, kad yra labai svarbu turėti fokusą, žinot, ką tu nori daryti, nedaryti 5 dalykų, kaip sako, ten turėti, neturėti visų kiaušinių vienam krepšelį, bet visgi aš ką pastebėjau per visą laiką, kad nu, tas stiprus fokusas į vieną vietą atsipirka. Tai man sakyčiau,
tai
agentūrinis pasaulis.
Tai kaip dabar tą fokusą įvardintum tas techninis skaitmeninis marketingas ar kaip?
Visas digital marketingas su brandingu ir performance.
Labai vien, kai pridė tą žodį brandingas, jau kiek ta tema išsiplečia.
Ja, bet digital aplinkoj. Mes esam digital agentūra, mes nedarom odoro, mes nedarom radiją, televizijos. Nu, galėtume tikrai, kadangi aš dirbu, tarkim, Inspiredose, tai aš puikiai žinau tam tikrus nesus televiziją, su radija. Pirkite vieną, jeigu norit radiją efektyviausią ir panašiai, lauko reklamą brangi. Nu, tai yra visokiausių niansų ir panašiai, kurio žinom, bet nu, tiesiog kol kas nematom prasmės visko aprimti, bet mūsų fokus yra digitals. Tai išspręsti su digital klausimus susijusius klientui, apart nedarom CRO.
Bet planuosit tikriausiai.
At nežinau.
Nes šiaip labai daug dėmesio skiria duomenimo, o ten labai daug irgi duomenų turbūt.
Ja, tai mes, vadinkime, galbūt mažiau dėmesį skiriam SEO ir CRO, nes jie nu, super laiko jums. Tai vat.
Ir sunku turbūt kitas dalykas, kad sunku įtikinti klientą, kad tau tikrai to reikia ir kaip tą vertę parduoti.
Nežinau, SEO tai parduoti yra, net nereikia parduoti, labai paprasta SEO, iš esmės visi supranta, kad Google'as, Bing'as ir panašiai yra labai svarbu. Tai vidinis SEO yra, nežinau, užsimerkęs ir su pusę burnos uždengta gali parduoti. Galbūt išrainis SEO yra sudėtingiau, bet šiaip, nežinau, kai kalbina taip, kaip yra iš tikrųjų, kai nekuri kažkokių fantazijų, o sakai, kaip matai ir kaip, nu, iš praktikos žinai, tai dažniausiai nėra problemų. Tai va, tik išrinius jau toks sudėtingesnis, nes nais reikia sakyti 12 mėnesių, dažniausiai pusę metų minimum. Tai va, tokie dalykai galbūt. Nu, šiaip SEO pastebėjau Lietuvoje irgi, kalbant apie SEO, kad yra nemažai agentūrų, kurios Lietuvoje sufokusavo, bet mažai kas dirba užsienyje. Tai čia irgi, jeigu girdi SEO specialistai, tai mokinkitės į užsienį galiaut, nes tikrai trūksta čia nais.
Turbūt savo portfolio turit ne vieną vidutinio dydžio didelį klientą ir susidurite projekto valdymai su komunikacija, bendravimu kasdien. Ir dažnai būna agentūriniam bendgyvenime. Aš pastebėjau, kad klientai parašo paaiškinti vieną dalyką ar kitą ir iš to gimsta kažkokie tada mokymai. Tai natūraliai klausimas kyla, ar jūs kaip agentūra irgi investuojat ir mokot savo klientus, dalinatės savo know-how patirtimi, ar vis dėlto pasiliekat savo ir sakot, mes viską padarysim, nes yra ir tokių agentūrų, kurios užsitveria sieną.
Ja. Tai mano taktika atiduok viską, ką žinai, tai dabar gali bet kai klausimą pasakyti, atsakysiu tiesiai šviesiai ir pasidėjau, tą taktiką geriausiai veikia, kad tu sako, atiduodi viską, ką žinai. Ir va, kaip minėjo kolega, kad nu, kas iš to, kad žino, kad konferenciją nueiti ir visus nuskanuoti ir tenais nuspirk pigiausią biletą ir parašyti, tai didžioji dalis tiek to nepadarys. Tai lygiai tas pats yra ir su klientais, ir su agentūrom. Tai aplamai aš neturiu konkurentų iš agentūrų pusės, ne dėl to, kad ten pasikės kažkas, tiesiog man nėra konkurentų, tiesiog per mažai rinka nuo mūsų klientūrų ir visam pasauliu. Tai norisi dalintis, pasakoti ir
tai labai paprastas pavyzdys, kai reikėjo ten spręsti apso trackingo klausimą, žinai, tai tas pats klientas gavo iš kelių pusių rekomendacijas į tave. Reiškia, jau esi tu Lietuvoje turbūt stipriausias veidas, kas liečia trackingą, žinai. Nu, tai dar norėčiau paklausti, koks jausmas, kai išleidi reklamai milijoną per dieną nedreba pirštas paspausti mygtuką.
Šiaip galiu pasakyti, kas įdomu. Aš vis laik turėjau tokią frazę, nesipažink su savo devaičiais, nes vis laiką būdavo, nu, dabar dirbsim su šitu brandu, jis tenais ten didžiausias, tenais, nežinau, ten pasaulyje, tenais, ten kitas, tenais, ten didžiausias, ten badas, didžiausias Lietuvoje. Tu pamatai, kad nu, pas visus yra vis laiką krūva visko. Tai šitą frazę laik sakydavau. Biškai vieną kartą šitą frazę tik pasinesiu, nes konferencijų buvo Los Andželė, tai ten sutikus, nu, mačiau Elono Musko ir kitus tenais, tai jau tada jau vienintelis momentas, kai frazė pasiteisino, kad, nu, nepasiteisino, bet čia visą laiką, sakau, nesutik su adevaičius, nes ar leidi milijoną per dieną, ar ten milijoną per mėnesį, ar milijoną per metus, ar ten per 10 metų, tai nu, labai panašios problemos. Galbūt įdomesnė problema man, kai aš tą milijoną leidau, man sakė, leis daugiau. Man sakė, leis du. Kai ten priartėjom prie tos sumus, sako, leis dar daugiau. Tai tie neriboti biudžetai. Ir mes, kas klientai šnekam, mes laikai irgi šnekam, kad jūsų biudžetas turėtų būti neribotas. Tau kainuoja 1 eurą, parduodam už 2 pelnus. Nu, kaip pavyzdys. Tai kodėl riboti biudžetą? Tai skirtumą nėra, tiesiog daugiau nuliukų. Problemas tas pačios, kaip trūksta domenų, taip trūksta domenų. Facebookas vis tiek rodo, kad trūksta domenų. Google'as vis tiek rodo, kad ribotas biudžetas. Tai, nu, nėra taip, kad čia begalybė. Tai
Žodžiu, maksimumo nepasakyti.
Ne, tas mes va, bandėm padėti, pasakau, kad ten Amerikoje būtų numeris vienas ten žaidimų kategorijų, buvom ten Kanadoje, Australijoje, to gal net Vokietijoje buvom. Tai irgi, tiesiog kaip testą, pažiūrėt, ar apsimoka būti top 10, top 5, ar geriau leisti performancinį reklamą, nes dažnai apps ir žaidimų industrijoje populiaru pumpuoti atsisiuntimus, nes kuo daugiau atsisiuntimų, to labiau kyla tavo pozicija, kuo aukštesnė pozicija, to daugiau gauni iš organiko, o organikas dažniausiai davo 60% visų atsisiuntimų. Tai išbandėm ir neapsimokome visą top 10. Ten irgi bandėm influencerius pirkti, ten už 300 tūkstančių pasižiūrėt vieną influencerį, tiksliau, už 300 tūkstančių. Irgi neapsimoka. Na tai tokių visokiausių eksperimentų turėjom, bet jo, ar startupas, kuris reklamai skiria 10 tūkstančių, ar čia va milijonas, tai skirta va dilio nėra, tik tai, kad daugiau šalių ir iškiu daugiau kompanijų, bet problemas tas pačias.
O kokie reklamos kanalai efektyviausi programėlių reklamoje?
Facebookas, Google'as.
Standartas.
Jo, nu, jeigu žiūrėti į iOS'ą, atsiranda Apple Search Ads.
Kaip atsip...
Apple Search Ads.
Apple Search Ads.
Jo, ir Apple Search Ads. Okay. Google Ads, kad pagal keywordus gali būti matomas. Yra Apple Ovenas. O šiaip tų networkų apps yra labai daug. Ten Unity, Vangle, Charboostas, TapJoyas, Misplayus. Nu, ten gali vardinti ir vardinti jų labai daug ir ir gali eksperimentuoti žaisti ir panašiai.
Ai, matėte, čia off topic biškį, tik to, kad search ads'ai atsiranda. Mm. Bet ne visos rinkose dar.
Jo. Tai va, tai kažkur tenais dabar sakė, kad 50% nuienų jaunimas gauna iš TikTok. Tai nu va.
O žiūrėk dabar dėl mobiliųjų aplikacijų atsisintimų irgi. Apkalbėjom apie App Store Optimization, nu ten antraštės, description ir panašiai, kiek svorio visame tame procese turi atsiliepimai. Ir ta prasme, tu imi dvi aplikacijas, į vieną pumpuoji į srautą, ten viskas optimizuota ir neturi visai atsiliepimų, bet kita galbūt organiškai geriau stovi ir ten krūva gerų atsiliepimų. Ir kaip tokį vertintum atsiliepimų galbūt kiekį mobiliuose.
Ja, tai svarbiausia, kad būtų daugiau negu 4,5. Nu, tiesiog, kad bendras vertimas būtų aukštesnis. Ir atsiliepimai yra svarbu, kaip ir atsiuntimų skaičius yra svarbu. Nu, čia tas pas kaip YouTube'o daina, jeigu matai, daino yra 5000 peržiūrų, tu gal net neatsidarysi, kol nėra ten pusę milijoną ar kažkiek, ar ten 200, nu, priklauso nuo rinkos. Tai net, nu, tas pasipčianais, tas lošia ir appsų atsiliepimai taip pat jie padeda, nes nes yra keyword. Tai reiškia, žmonės prirašo ir atsiranda keywordų, pagal ką gali tave surasti. Tai, nu, ir aišku, atsiliepimai, tu geriau sužinai, kaip tobulin produktą, kas veikia, kas neveikia ir panašiai.
O padedat klientam irgi tą galbūt procesą automatizuoti ar bent pagaidinti, kad, nu, ar patikinti, kad tai yra svarbu ir ten, nežinau, po kiekvieno atsisintimo išsiųsti ten automatizuotą e-mailą, ten, hei, įvertinkit mumis, palikit atsiliepimą, gaukite ten nemokamą kažkokį skiną ar kažką.
Jo, tai dabar su tam tikrų klientų specialiai siunčiam daug atsisintimų iš Indijos, Indonezijos, kad pakelt atsisintimų skaičių, kad patikimų atrodytų. Apie atsiliepimus irgi skatinam, kad daugiau atsiliepimų gautų, kad pakelt reitingą ir patikimumą gauti. Bet kažkokių e-mail automatizacijų ne, mes labiau dirbom su push notificationais. Apps dar yra įdomus dalykas, remote configas toksai, tai jisai leidžia pakeisti vienam žmogui, ką jisai mato. Nes kokia problema su appsis, jeigu appsą tu paleidai, žmogus, tarkim, naudojasi tą appsą ir kažką patobulinai, tai turi išleisti naują versiją, tada Apple'as, Google'as turi patvirtinti tą naują versiją, tada žmogus turi atsisiųsti naują versiją, kad tu patytum tą naują vaizdą. Nu, užtrunka. Ir žmonės nemėgsta updateintis, ne visi updateinasi, užtrunka. Tai yra remote configas, kur tu gali priprogramuoti, nu, tos pokyčius. Ir tiesiog pakeisti ir ir vienam žmogui grojat vieną aplinką, kitam grojat kitokią aplinką, nu kaip A/B testingas gali būti labai geras ir tarkim, jeigu žmogus labai sunkiai negali peiti šito žaidimo lygio, ten bosas per stiprus, tu gali prūkt, sumažinti, kad ten pasidėtų lengviau. Tai va tokius bandom labiau irgi kaip techninius, kaip optimizacinius, ten su e-mailais mes irgi va, jeigu taip žiūrėt digital marketingą, tai mes dar su e-mail marketingu taip aktyviai nedirbam. Tai trys dalykai.
Kągi, mūsų laikas šiandien irgi dėja, bet po truputį senka, tai visai pabaigai dar turim irgi tokią blitz klausimyną, kur nebuvo informuotas apie slaptus mūsų klausimus. Tai...
Nu va.
Dabar tai tikroji tiesa atėjo. Bet ne, čia ganėtinai paprasti klausimai, tai galbūt irgi per daug neįsiplėsk, bet tokie daugiau bendri. Tai galbūt vienas tada klausimas būtų, ką darytum kitaip ir kodėl, jei nuo šiandienos iš naujo startuotum skaitmeninio marketingo agentūrą?
Ką daryčiau kitaip? Galvoju, aš visą startuočiau su agentūra. Turbūt eičiu į startupo pasaulį galbūt. Nes kaip be būtų agentūros yra labai priklausomos nuo žmogiškų išteklių, tai žiūrint į mūsų skaičius mes tam kur kas mažiau turime, netgi palyginus su didžiausiam agentūro, mūsų revenue per darbuotoją, arba tiksliau profitas, ne revenue, nes revenue pas agentūros būna dažnai didelį, nes jie patys mokas už klientus, pas mus tas, mes nelabai mokam už klientus, tai profitas per darbuotoją mums yra vienas aukštesnių. Tai va čia yra iššūkis, kaip ta pelno marža išlaikyti, nes dabar pas mus yra 25%, o neįtum pas kitą agentūrą ten 2%, 5%. Tai labai sunku tas dalykas, tai technologijų startupai ten 80% pelno maržą gali turėti, 50 virš. Jau, tai va, žiūrint į ateitį turbūt fokusuočiusi, nežinau, ar kur čia agentūra, bet kadangi jau yra indėlis, jau daug darbo sudėta, tai jau procesai optimizuojasi, taip darom patys iš agentūros tokį šiek tiek kaip startupinį hybridą. Tai nežinau, ar atsakau, bet turbūt galvočiau.
Raumenys jau pasiauginat, ta prasme reklamą mokat, užsileisti viską, belieka produktą, ne, įsipromotinti, susikurti, toks.
Nu, mes tokią sinergiją darom, kad kaip čia... technologiškai įgalinta agentūra būtų, kad ko mažiau, kad nesok paslauginis, bet technologiškai įgalintas būtų.
Ok. Kitas klausimas. Taip,
bet turbūt atsakymas ir būtų daryti technologiškai įgalintą agentūrą. Tai va, jeigu reiktų, turbūt tada sakyčiau taip, kad technologiškai įgalintą agentūrą, o ne tiesiog paslaugų.
Ankstesnėme arba kitame podcast'e esi minėjęs 5 sekundžių YouTube'o taisyklę. Galbūt galėtum priminti apie ką jie mūsų klausytojam ir galbūt galėtum pasidalinti keliais trumpais patarimais, ką rekomenduotum į tas 5 sekundes prekės ženklui skirti dėmesį, ką iškomunikuoti, kad užkabinti klientą.
Jo, tai čia priklauso, čia yra brandinė reklama ar performancinė. Jeigu brandinė reklama, tai... Nu, aplamai, jeigu žiūrėtume, tarkim, tą patį Mr. Beast, kuris nu, tikrai puikiai išnaudoja tas sekundės, tai tenais mintis yra paprasta, kad tu turi parodyti, kokia yra problema, kaip tu tą problemą spręsi, bet neparodyti to viso rezultato. Tai, nu, tokia sukur, kaip aš sakau, angliškas žodis tease, kad, nu, taip, sudominti ir panašiai. Tai čia būtų, jeigu vienas iš tų kampų, tas pirmas 5 sekundės taip uždominti, kad jisai toliau norėtų žiūrėti, bet dėl viso pikto, jeigu žinai, kad jis gali būti, kad nežiūrės, tai tada spėt pasakyti pagrindinę žinutę. Tai kad, nu, ten šalietuvams akcija, žinai, iš tas pusės. Ir nors svarbu, kad būtų logotipas ir kad būtų atpažįstamumas, kad yra tavo brandas. Tai 5 sekundės yra svarbiausias, per kurias žmogus nusprendžia ar žiūrėt. Jeigu žiūrėt daugumos klientų statistiką, tai per pirmą 7-6 sekundės žmonės nukrenta. Tai tas 5 sekundės toks jau aukso viduriukas, kai atišlaikyti dėmesį. Arba jau, jeigu neišlaikai, tai parodyti ir parduoti.
Ok. Ir visiškai paskutinis klausimas, tai agentūros plėtra ar produktyvumas?
Abu.
O jeigu tik vieną reikėtų pasirinkti?
Tu negali plėtros daryti, negerina produktyvumą, nes nu, dabar pasimsiu du klientus, tai va šiandien, tada du rytoj, dar du paryt, nu viskas nebetilpsi. Tai čia yra problema agentūros, kad nu, jeigu neturi papildomai žmonių arba technologinio pasirengimo, tai tu nebeprims. Tai tu plėtros negali daryti, nes su kiekvienu plėtros etapu atsirado nu iššūkiu. Tai aplamai agentūra ir įmonė yra toks dalykas, kad pagal mane, kad įmonė aplamai kiekvienais metais turi augti ir jeigu neaugo, reiškia, kad tu žiūri blogai darai, negali būti, kad vienais metais nukrito pardavimai, o kitais buvo nu, daugiau negu dabar yra. Tai kažkas blogai. Tai turi tą efektyvumą gerinęs, nes nu, kitaip tai nu, negalėsi taukti normaliai. Kažkas turi atsiras, ar atsiranda reklamos skyrius vadovas, ar atsiranda kažkokie tokie procesai, kad nes, nu, tiesiog struktūra keičiasi. Kuo didesnį įmonę, to struktūra keičiasi.
Supratau. Ir visiškai paskutinis klausimas. Tai buvai All-in konferencijoje summit'e 24-ųjų. Tai galbūt gali pasidalinti, kokias pagrindinės įžvalgas ir tendencijas įsineši iš tos konferencijos, kur eina industrija. Ir galbūt, nežinau, ar pavyko pasidaryti asmenukę su Maska?
Tokia pačiai patalpoje asmenukė iš tolo. Tai jisai manęs nebuvo apkabinęs, aš jau nebuvo apkabinęs. Bet, jam ten labai visi atsistoja ploja ir visi nustebę buvo. Tai va to vienintelis momentas, kaip sakiau, kad pajutau, kad tą frazę nesusipažink savo dėlaičius neveikia, nes nu, tikrai buvo įspūdinga konferencija. Vienintelė, kurioje klausau, ką žmonės šneka, nes kad tur net neklausau. Tai daug užsirašiau dalykų, tai vienas, ką aš jau minėjau, tai yra fokusas. Tai visi kartuoja tą patį, kad turi būti stiprus fokusas. Kuo labai tai technologijas ir nait nuo paslaugų. Turbūt įdomiausia bus, kad dabar patys matosi dirbtinio intelektų, kaip tobulėja balsas, kad skambučių centrai iš esmės bus operuojami turbūt dirbtinio intelektų. Ateitie turbūt ir pardavimai bus operuojami dirbtinio intelektų, kad skambins ir pardavinės netolimoj, sakyčiau. Ir Salesforce'o direktorius buvo, tai jis minėjo, kad jų pagrindinis fokus yra agentai, tai kaip tu pasakai, ką padaryti ir už tai padaro. Tai manau, kad čia bus įdomiausias pasikeitimas, kurį mes pamatysim. Tai bus mažiaus čia GPT susirašinėjimo, daugiau bus komandavimo, padaryk tą, padaryk aną, tai vat bus turbūt didžiausias iššūkis agentūrom ir didžiausias augimo galimybės, kurios greičiausiai perės pato technologinio sprendimą ir naudosis jis. Nes visą laiką manęs būna ir darbuotojai klausia, tai kas bus tom agentūrom ir panašiai, nu, čia su dirbtiniu intelektu, tai aš manau, kad žinant, kaip klientai nepasidaro trackingo, kaip nepasidaro tų dalykų ir panašiai, tai jie irgi vėluos šiandien didžioji dalis, tai tu visą laiką turėsi 2 metus, turbūt kokios rezervo, kad nu, pats sparčiau perėmti tos sprendimus. Ir jeigu tą padarysi ir tada, nu, viskas bus gerai. Tai reiškia, tiesiog būk greitas ir domėkis technologijų. Ir implementuok pagal poreikį.
Ačiū už atsakymą, Vyti. Buvo super įdomus pokalbis. Net neabijoju, kad mūsų klausytai šiandien įsinešė tikrai įdomių minčių apie auginimo agentūras, strategijas, Web3 marketingą ir mobiliųjų aplikacijų reklamą. Dar galbūt pabaigai norėtum kažką paplaginti, papromautinti, tarti žodį, padėkoti.
Ačiū, kad pasikvietėt ir auginam verslus, padėm Lietuvai būti dar galingesnė. Turbūt taip.
Super. Ačiū labai. Iki sekančio klausytai.
Ačiū, kad iki galo išklausiai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.